12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Republika Srbija ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. Šta GDPR znači za građane Republike Srbije? Šta za privredu? Šta će se desiti od sutra kada počne sa primenom ove regulative? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati, a ovo o čemu ćemo danas govoriti je tema o kojoj zapravo pričamo na različite načine prethodnih više od godinu dana. Jedna, da kažemo, zasebna regulativa, GDPR ili General Data Protection Regulation. Šta ova uredba pre svega podrazumeva, šta će se s njom desiti, da li smo mi za nju spremni, ko je trebalo da bude za nju spreman, kako se odnosi na građane Evropske unije, kako na naše građane koji žive ovde, znamo li zapravo šta nas od sutra čeka ili ima još mnogo toga što je još uvek nejasno. U traženju odgovora na ova pitanja meni će danas pomoći Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara u službi poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Aleksandar Blagojević, rukovodilac digitalne ekspoziture i podrške klijentima u Societe Generale Banci i potpredsednik Saveza za e-upravu NALED-a. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nije nikad kasno, ne, jako od sutra počinje da se primenjuje ova regulativa, ali evo za naše slušaoce koji se nisu do sada susretali, a i za one koji jesu, da se podsjetimo, šta je zapravo GDPR kratko?
Hajde. Znači, 25. maja, to je sutra u petak, stupa na snagu primjena opšte uredbe o zaštiti podataka. Uredba je usvojena i objavljena u službenom glasniku Evropske unije aprila, sada možda 2016. godine zvuči davno, a sama ideja da je neophodno da se donese jedan propis koji će na jedinstven način urediti zaštitu podataka ličnosti i na neki način ostvarivanje prava pojedinca, čiji se podaci obrađuju na celoj teritoriji Evropske unije, došla je 2012. godine, barem je formalizovana 2012. godine. 4 godine je trajao rad na propisu i onda je ostavljeno 2 godine za usaglašavanje na nacionalnim nivoima. E sad, ovo nije neka revolucija, nije prvi put da se bavimo zaštitom podataka ličnosti, odnosno ili da se Evropska unija bavi zaštitom podataka ličnosti. Dokument koji je tome prethodio na nivou Evropske unije datira iz 95. godine. Međutim, svakako da bilo kakav dokument iz 95. godine, znači pre upotrebe interneta u ovom obliku kakav ga mi danas doživljamo, pogotovo biznisa preko interneta, odnosno uopšte upotrebe informacijnih komunikacijnih tehnologija, različitih softvera za obradu podataka, nas je nekako naterala da shvatimo da prosto neke stvari su, pravo je kaskalo za tehnologijom i da je neophodan propis. novi. Druga stvar koja je isto promena jeste što tadašnja direktiva je dozvoljavala, ona je predstavljala zapravo minimum standarda, pa su države članice mogle da urede to na ovaj ili onaj način i onda smo imali različita rešenja, različite dobre ili možda čak i loše prakse u povećavajućem broju država članica i 2012. godine je doneta odluka da pitanje zaštite podataka ličnosti i ostvarivanje prava pojedinca mora da bude na jedinstven način rešen u svih tih, tada je bilo 27, sada je 28 zemalja, odnosno moguće opet 27. Ušla je u međuvremenu Hrvatska, verovatno će izaći i Velika Britanija, to se sad vidi, ali svejedno se uredba primenjuje na njih. E, to je jedna od stvari. I možda bitno, iako mi stvarno govorimo o GDPR-u, to nije jedini propis koji se tiče zaštite podataka ličnosti čije primjena počinje ovog sutra, je li 25. maja, odnosno postoji obaveza usklađivanja. Postoji i drugi propisi koji se tiču zaštite podataka, ali za nas kao pojedince u svakodnevnom životu ova uredba je najvažnija. Kako će se ona primenjivati? I sad, ko sutra putuje u Evropsku uniju, odnosno ko boravi u Evropskoj uniji od sutra, stvarno može da koristi svoja prava na način kako je to lepo propisano u uredbi.
Daćemo i primere, šta to tačno znači. Dakle, konkretne primere da bi bilo jasnije o čemu govorimo, ali evo sada pitanje i za vas. Na koje načine evo se pripremate, odnosno pripremljeni ste već za ovu regulativu koja sutra stupa na snagu?
Pa dobro, evo, sa aspekta pravnih lica, odnosno privrede u zemlji Srbije, imamo nekoliko, ja bih rekao, grupa različitih preduzeća ili kompanija, u zavisnosti od toga na kojim tržištima posluju, odnosno ko su im osnivači, da li su potpuno, da kažem, pravna lica koja su registrovane, formirane na teritoriji Srbije ili imaju osnivače čije su sedišta u oblasti Evropske unije. Tako da imamo baš šaroliku situaciju, znači mi smo imali zakon prethodni o zaštiti podataka o ličnosti koji je još uvek važeći i na osnovu toga je došlo do nekih povećanih mera vezanih za zaštitu podataka ovde lokalno. Međutim, interesantno je da sa ovom globalnom evropskom regulativom, znači privredni subjekti u zemlji Srbiji bivaju afektovani i to na različite načine. Evo recimo, znači pravna lica čiji su osnivači u sedištu Evropske unije u većini slučajeva imaju obavezu da i u svojim ograncima ispoštuju sve uredbe ovog zakona. Tako da su veliki broj praktično, evo ja mogu da kažem, finansijskih institucija koje imaju osnivače u zemljama Evropske unije ili kompanija koje imaju osnivače u Evropskoj uniji, već na neki način počele da primenjuju odredbe ovog GDPR zakona i ovde lokalno. Šta to znači? Kao jedna od prvih stvari na koje se sad trenutno radi je usklađivanje svih ugovora koje imate kako sa krajnjim klijentima, potrošačima, tako i sa svim pružaocima usluga koje vi koristite, odnosno dobavljačima u procesu pravljenja proizvoda ili pružanja usluge, na taj način da se i na njih prenosi praktično obaveza čuvanja podataka i sve klauzule koje su vezane za zaštitu podataka. To je jedan proces koji postoji u firmama čiji su osnivači iz Evropske unije, koji su na neki način potaknuti time što njihov osnivač mora da bude u potpunosti usaglašen sa zakonom u Evropi i ne želi da dozvoli određene rizike koje mogu da se pojave usled neusaglašenosti u zemljama koje možda još nisu članice Evropske unije. Kompanije koje iz zemlje Srbije prodaju proizvode građanima Evropske unije su takođe na udaru ovog zakona i oni se takođe pripremaju na taj način, znači praktično oni moraju da se usklade sa pravilima Evropske unije jer i oni mogu da budu na neki način predmet tih nekih kaznenih odredaba koje su propisane kroz GDPR regulativu i u zavisnosti od kompanije do kompanije, ali manje ili više pažnje se posvećuje tome i poslovanje se usklađuje. i postoji jedan veći broj kompanija koje su, da kažem, domaće kompanije koje posluju po domaćim zakonima, kod kojih je verovatno nejasno da li se ta regulativa odnosi na njih, u kojoj meri, da li to kada, znači, ovde na primer gostuju građani Evropske unije u našim domaćim hotelima, mi moramo da ispoštujemo sve odredbe tog zakona ili ne moramo i tako dalje. Znači, ja mislim da postoji jedan veliki broj preduzeća, u stvari možda i većinski broj preduzeća i kompanija u Srbiji koji još uvek nije svestan i nije potpuno upoznat sa evropskom regulativom i time šta će to značiti za njihovo poslovanje sad.
E sad, evo, odlično pitanje, hvala vam, to je pitanje koje sam ja upravo želela da postavim. Šta je sa onima, da kažemo, malima, dakle, ne samo malim preduzećima, nego šta je sa onima koji, na primjer, posluju preko Booking.com-a ili sajtova, na primjer, za, pa iznajmljuju svoje sobe ili stanove ljudima koji dolaze na taj način, a takvih je, kako vidimo i čujemo, da kažemo, sve više, iznajmljuju, recimo, svoje neke stanove u toku leta, da li se to i na njih odnosi, da li oni uopšte, da kažem, znaju i uključeni su. Zaista veliki broj i institucija i pojedinaca se uključio u predstavljanje onoga šta ova regulativa jeste u proteklih godinu i po dana. Brojne konferencije, prezentacije, konferencije za novinare i tako dalje. Da li je, evo, poruka na adekvatan način preneta?
Pa ja se baš slažem sa ovim što je Aleksandar rekao. Ima baš veliki broj firmi koji su nekako možda zarobljene u toj priči da je uredba donosi visoke kazne i da će se primenjivati na njih, a možda kada se pogleda poslovanje, to i nije tako. Jeli? Stvarno treba vidjeti šta je zapravo nečije poslovanje, koje je to tržište, mislim, biti iskreni, jeli, u tome, bez obzira što želimo da poslujemo u Evropskoj uniji, možda i ne poslujemo u Evropskoj uniji ili obrnuto, jeli, mi kažemo da ne poslujemo, a poslujemo, jeli. Treba biti iskreni i onda u odnosu na to utvrditi da li se ona primenje. E sad, odgovor na pitanje ne možemo da imamo kao decidan, jer nema te formule koja kaže aha, ako ispunjavate uslova ABC, iako je on propisan, ali na neki konkretan način, onda se uredba primenjuje. I onako, na sreću, to nije jedino naša nepoznanica u Republici Srbiji, nego evo i naše kolege iz Švajcarske i Švajcarskog poverenika također ne znaju kako da kažu privredi ili pravnim licima koji nude usluge na Evropskoj uniji, da li se u njihovom konkretnom slučaju primenjuje uredba. E sad, ovaj hotel ili izdavanje soba kao primer, dobar je zato što može da bude dvostruko karaktera. Neko može da ima sobstveni sajt registrovan recimo na teritoriji Republike Srbije, domen je .rs ili srb, ćirilički, nudi tu svoje usluge i ok, sasvim bi bilo logično i očekivano da sajt postoji na nekim stranim jezicima. Mislim, ne moraju samo to budu jezici koji se govore na teritoriji Evropske unije. Ali on može da koristi primjer radi neku platformu koja je u Evropskoj uniji, koja posebno nudi i targetira lica sa teritorije Evropske unije, pa se tu nude robe, odnosno usluge. E, u tom slučaju, znači u odnosu na tu platformu, pošto on obrađuje podatke preko te platforme, vrlo verovatno, ovako sad ja naglas razmišljam, bez namere da nekom dam da se to tačno primenje, stvarno treba utvrditi nekoliko, mislim, više činjenica, vrlo verovatno da se obrada podataka koja se dešava na toj platformi, ukoliko ona na teritoriji Evropske unije, da se na tu platformu primenjuje uredba i samim tim sve te obaveze. A ako je nešto samo preko sajta, sajt postoji u Republici Srbiji, namenjen je celom svetu, jeli, ne samo državljanima, na primjer, Slovačke, primjer radi, nego celom svetu, nekako možda nije fair, jeli, da se primenjuje propis ipak neke supranacionalne organizacije ili neke strane države.
Sad sam jedno kratko pitanje, ali zaista možda za razmišljanje za sledeći deo razgovora. Gde da se obrate, recimo, oni koji imaju dileme i da li postoji neko mesto ili mogu da čitaju putem interneta, ali to ponekad možda ne znaju koje od tih informacija da odaberu. Oni koji nemaju, recimo, pravnika ili nekoga ko se zaista razume u sve ovo o čemu smo pričali, a plaši se da ne plati neku kaznu veliku.
Mi u posljednje vreme, pa stvarno nekoliko mjeseci, dobijemo raznorazna pitanja od raznih lica, jeli, fizičkih, pravnih, kancelarija i tako dalje. I nezahvalno je tumačiti strani propis, mi ne znamo kako će se to primenjivati. Drugo, ni poverenik nije nadležan za pripremu propisa, možda najbolja adresa Ministarstvo pravde, to je onako malo nezahvalna situacija u kojoj se nalazimo, a opet nekako je logično da se od nas očekuje da damo odgovore. Mi ćemo sutra na dan stupanja na snagu uredbe objaviti neku vrstu saopštenja kao neka najčešće postavljena pitanja i kako mi to vidimo, naravno uz ogromno da je to ipak neko naše viđenje i čitanje i da svako ko pročita može da ima stav koji se slaže sa nama, sa našim ili ne, na primjer. Dobri izvori informacija za GDPR su vrlo važni, baš zato što je i sama ta compliance, tako reći, to usaglašavanje sa GDPR-om postao neka vrsta poslovnog biznisa, pa imate raznorazne pružaoce usluge koje nude kao neke rešenje u nekoj kutiji da je vrlo lako, a to baš i nije slučaj. Ja bih uvek uputila na zvanične izvore informacija, a to je sada, upravo možda sutra će se formirati Evropski bord za zaštitu podataka o ličnosti, to je telo Evropske unije, novo formirano po uredbi, bivši član 29 radne grupe. To je telo koje zapravo daje tumačenja i savjetuje u vezi sa primjenom zakona. Onda postoji Evropski supervizor za zaštitu podataka o ličnosti kao odličan izvor informacija i naravno pojedinačni organi za zaštitu podataka o ličnosti. Vrlo interesantne podatke, čak razbijaju neke mitove o GDPR-u.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
sati 20 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o opštoj uredbi o zaštiti podataka. Evo, Nevena, pitaju i slušalci, kako je ta, da kažemo, razlika između, odnosno, ovo je regulativa koja je iz Evropske unije, kako stoje stvari sa našom regulativom? Imamo li mi regulativu koja je usklađena sa ovom njihovom regulativom, a primenljiva u našoj zemlji?
Pa sad, ako se misli za ove rečeno i prečitano, možda bih ja izabrala ovo drugo. Ali, pa, decembra meseca prošle godine, 2017. Ministarstvo pravde je zaista izašlo sa nacrtom zakona o zaštiti podataka ličnosti, što je zapravo činilo kompilaciju ove uredbe o kojoj danas pričamo, o zaštiti podataka ličnosti, jedne direktive koja se tiče gonjenja za krivična dela, izvršenje krivičnih sankcija i za zaštitu nacionalne bezbednosti, i suštinski ovako otvoreno reći nije predstavljala dobar osnov za dalji rad. Ona je to zapravo bio kompilacija prevoda, što bi onda značilo da u domaćem pravnom sistemu takav propis ne bi bio sprovodljiv bez nekih procesnih odredaba, bez prilagođavanja ustavu zemlje ili drugim zakonima ili uopšte, mislim, nekoj pravnoj atmosferi. Ja sam na početku emisije rekla da je pre ove uredbe postojalo nešto što je doneto 95. godine. I u tom periodu od 95. pa do 2016. evo sad 2018. godine, mnogo se uradilo na pojedinačnom nivou država članica. Znači, ta direktiva iz 95. godine, ona svakako jeste manji standard zaštite podataka i obaveza u odnosu na ovu uredbu. Ali je, bez obzira na to, i dalje to dobar standard. Tako da, mislim, taj put koji, eto, su oni prolazili od 95. do 2018. godine, nekako se očekuje da mi prođemo mnogo, mnogo kraće i mnogo brže. Da li je to realno, ajde neka bude na nekom drugom da proceni, a da ja o tome prećutim šta lično mislim.
Onda, evo, možda i pitanje je dobro za Aleksandra, kada govorimo zapravo i o NALED-u i aktivnostima NALED-a, nacionalne zapravo alijanse upravo za lokalni ekonomski razvoj. I možda je dobro pitanje, vi ste potpredsjednik Saveza za e-upravu NALED-a, na koje načine se u NALED-u vidi i gleda na ovakva pitanja kada je o našoj zemlji reč?
NALED je vrlo ozbiljno shvatio predstojeću regulativu. Znači, mi smo sa strane Saveza za e-upravu izuzetno involvirani u praktično donošenje ovog novog nacrta, odnosno novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Imali smo dosta predloga i kako se taj zakon može unaprediti. Recimo, jedan od najvažnijih predloga je praktično primenljivost tog zakona, odnosno pokušaj da kroz naše predloge obuhvatimo ono što se dešava u praksi i da omogućimo jasne smernice koje bi članovima NALED-a, ali i samoj privredi, jasno i nedvosmisleno dalo pravce u kojima treba da se razvijaju i usklađuju sa zakonom lokalnim, odnosno i sa zakonom Evropske unije. Osim toga, imali smo nekoliko radionica posvećene prvenstveno predstavnicima javne uprave, lokalnih samouprava, gde smo okupili njihove predstavnike IT bezbednosti, znači u tim lokalnim samoupravama, i omogućili smo i sastanak sa renomiranim profesionalcima i kompanijama koje se baš bave ovom tematikom, koje su se specijalizovale za primjenu i poštovanje propisa u oblasti zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti, gde smo im omogućili čak i određena pen testiranja postojećih aplikacija i servisa koje se u lokalnim samoupravama pripremaju, rade ili izlažu za korištenje od strane građana na internetu. Tako da mi vrlo ozbiljno pristupamo ovoj temi, kažem, jedan pravac je praktično delovanje u smislu zakona i njegovog formalizovanja, u tom smislu da bude primenjiv i da bude sveobuhvatan, da jednostavno ne otvori, znate što je privredi dosta problematično, kada imate neusaglašene zakone ili kada ne znate kako da postupite po nekom zakonu, znači onda to stvara dodatne troškove, bilo da ne činite nešto što se od vas možda očekuje ili da činite pogrešno ili da, da kažem, na taj način nemate jasnu sliku šta treba da, a kada je to sve definisano, onda je privredi mnogo lakše i jeftinije da sprovede ono što se od njih očekuje. Takođe, jedan od aspekata vezan za samo donošenje tog zakona su i usklađivanja sa ostalim zakonskim propisima, zato što je kod nas često se jedan zakon napravi da bude revolucionaran ili nov, inovativan i tako dalje, a onda imate još puno zakonskih propisa zbog kojih taj zakon ne može da se sprovede u potpunosti i onda se opet nalazite u nekoj sivoj zoni da li postupiti po tom zakonu iako ste pod članom nekog drugog zakona koji je ranije donesen i ne poznaje institut datog zakona, možda izloženi riziku neusklađenosti.
Kada ste sada pomenuli rizike, očigledno je da će ova uredba urediti mnogo toga, ali kao i sve druge, da kažemo, novine i predlozi, svakako nema samo svoje dobre strane, već ima i neke svoje izvesne rizike ili možda čak nedostatke u praksi. Kako ih vi vidite, odnosno kako bismo mogli da ih možda sažmemo u nekoliko rečenica?
Mislite šta uredba doprinosi? Pa da, uredba predstavlja onako možda i dalje bauk za male i srednje preduzeća, jer troškovi usaglašavanja nisu mali. Sad možemo da idealizujemo situaciju da je usaglašavanje već odavno počelo pa da je išlo korak po korak, ali kao što ni mi to u Srbiji ne radimo, jeli, na vreme, pa sve radimo nekako u poslednji čas, tako otprilike i u Evropskoj uniji mnoge zemlje evo sad usvajaju nacionalne propise da usklade. Juče Irska, pre neki dan Holandija i tako dalje. Iako biste očekivali možda da oni budu dobar primjer da su to uradili tokom 2017. godine. Tako da će to zapravo biti njima onako, verovatno će imati veći trošak nego što je možda čak i potrebno. Onda spomenuli smo ove mnoge firme koje nude tako ta rešenja u kutijama i zaista to će biti prostor da neko zaradi novac, neko izgubi novac. Na početku to će uvijek biti neka lutanja. Primjer radi da li svako mora da ima lice za zaštitu podataka ličnosti. To je jedan od mitova sa kojima su se susretali poverenici u stranim zemljama, kao naša koleginica u Sloveniji, pa su njih frizerski saloni pitali da li mi moramo da imamo lice za zaštitu podataka ličnosti. Onda nekako akcenat smo stavili na kazne od 10 miliona evra ili 2% ukupnog globalnog prihoda, znači bez rashoda, samo prihod se gleda. To je kazna za takozvane manje, a 20 miliona evra je za teže kršenje obaveza, ali retko ko onda u toj istoj rečenici spomene da kazna počinje od 1 cent. Tako da se to zapravo vaga. Neće to pljuštati kaznu od 20 miliona evra. Stvarno bi to bilo nerealno očekivati. Onda je mit da ćemo morati da obrišemo sve podatke, da nećemo ničim moći više da radimo, da će biznis kao takav propasti, ili ideja da će se neko iseliti iz Evropske unije zbog tih podataka. Zbog te tako onako mutne teritorijalne klauzule GDPR-a, čak i to seljenje, jeli, ćemo utvrditi da ipak nije način da se izbegne primjena evropskog propisa. S tim u vezi, kao izvor informacija, trebalo bi da Evropski board za zaštitu podataka ličnosti koji će se formirati sutra ili pripreme u završnoj fazi, tako bi trebalo valjda, oni bi trebalo početkom leta, oni su rekli jun, ja se nadam da je to tako, da izdaju jedan priručnik o primjeni te teritorijalne klauzule koji iz naše perspektive možda bude stvarno od velike pomoći da mi kažemo šta se to mislilo kada se reklo da se odnosi na sve one rukovodce i obrađivače koji nisu u Evropskoj uniji, a nude robu i usluge licima koji su u Evropskoj uniji bez obzira da li to naplaćuju ili ne. Ili, primjer radi, prate ponašanje lica na teritoriji Evropske unije. Dalje je to praćenje ponašanja, neko marketing, profilisanje, ove, eto, to je nešto što bismo voleli i mi da dobijemo neka, neke smernice da, da vidimo šta je to i za našu privredu.
I zapravo, upravo ono što smo rekli, ima nejasnosti, to je nešto što svakako nije dobro. Dakle, trebalo bi da imamo više informacija. Ove mitove koje ste vi pomenuli, ja sam nedavno, sada mi je žao, ne mogu da pronađem na internetu na taj sajt, jedan odličan tekst koji je napisan gde se vidi, ali evo to je možda pitanje za Aleksandra, reči o finansijskom sektoru, odnosno reči o tome da se predviđa da primenom ove uredbe se mnogo novca uštedi s jedne strane, a s druge strane da se i da kažemo unapredi poslovanje. Da li to tačno?
Mislim da je jedna od ključnih stvari koja dolazi ovim zakonom je praktično povećana pažnja o tome gde se nalaze podaci, poverljivi podaci o ličnosti, ko rukuje njima i šta se, odnosno evidentiranje praktično tih nekih incidenata kada odlazi do odliva tih podataka. Iz aspekta finansijskih institucija za nas praktično GDPR donosi možda neke male izmene. Bankarstvo, odnosno finansije su bazirane na tajnosti i na, da kažem, čuvanju tih informacija unutar organizacije, tako da su banke već u velikoj meri razvile sisteme koji su u saglasnosti sa ovom regulativom. Znači, izuzetno se vodi računa da praktično spolja van organizacije se ne može doći do bilo kakvih informacija. Rade se u velikom broju testiranja, pen testiranja, odnosno testiranja informacijnih sistema koji su izloženi za korišćenje putem interneta, gde je praktično vi plaćate određene organizacije da simuliraju hakerske napade da biste utvrdili da li postoje određeni propusti ili rupe koje mogu da dovedu do otkrivanja ili curenja informacija. Zašto je to tako? Zato što su sve te finansijske institucije, baš zbog toga što raspolažu sredstvima građana koje su interesantna, pa opet nekim drugim licima mogućim i izloženim zloupotrebama i tako dalje, u prošlosti bile izložene napadima i onda jednostavno shvaćeno da praktično bankarski sistem mora da kod sebe razvije mehanizme koji omogućuju da se podaci sačuvaju, kontrolišu i da se prilikom bilo kakvog bezbednostnog incidenta vrlo brzo reaguje, da se spreče moguće veće zloupotrebe i sl. Sada takva neka regulativa koja se preslikava i u druge segmente poslovanja, a to konkretno govorimo na privredu i na posebno na, da kažem, kompanije koje baziraju svoje poslovanje na internetu, gde postoji jako veliki broj podataka o kojima se nije možda vodilo toliko računa kao što se vodilo u finansijskim institucijama, će dobiti praktično smernice na koji način će te podatke koji su realno dragoceni u bilo kom smislu, znači dragoceni su vama lično, znači vi ne želite da bilo ko ima uvid u te vaše podatke, osim ukoliko vi to kao vlasnik tih podataka ne želite da ih da ovlastite nekoga da tome pristupi. Sa druge strane, i te podatke ćete zaštititi u sistemima, znači, koji nisu neminovno finansijske prirode u usklađivanjem sa ovom uredbom. Tako da mislim da je to jako veliki značaj koji će omogućiti praktično jedan značajan nivo bezbednosti i čuvanja podataka o ličnosti na svim praktično nivoima društva.
Tonight I feel so weak. But all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got aching pants. And will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name?
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Televizija Srbije na sajmu tehnike. Povodom 60 godina Televizije Beograd i Radio Beograda 2 osetite istoriju snimljenog zvuka. Pogledajte uređaje na kojima radio odrastao. Okušajte se ulozi voditelja kultnih radioemisija. Slušajte ili snimajte radiodramu. Hala 3 Beogradskog sajma od 21. do 25. maja. Interaktivna multimedijalna izložba. Dani televizije i radija na sajmu tehnike.
Sati 42 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Evo, pričamo gotovo čitav sat o opštoj uredbi o zaštiti podataka koja se primenjuje od sutra, ali evo, možda uvek je prava prilika, slušaoci pitaju, hvala emisiju, ali potrebno im je da konkretno, i ja taj sličan osjećaj zapravo imam kada neko pita šta to zapravo konkretno znači, šta su podaci o ličnosti, šta je to što nama treba da se, da kažem, o čemu treba da se vodi računa. Dakle, da damo neke konkretne primere.
Da, u pravosti, mi smo malo pričali kako će to da utiče na privredu, a nekako smo smetali suma nas kao pojedinca. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji čini mene određenim, kao što je moje ime, Nenad Ružić, moj jedinstveni matični broj, pa sad je li broj ide. Činjenica da sam, ne znam, osoba ženskog pola, rođena tu i tu, tada i tada, mada to sve ima u jedinstvenom matičnom broju kod nas. To je ono što čini mene određenim. Međutim, podatak o ličnosti je ono što me čini odredivim ili što se odnosi na mene. Pa primjera radi, da sam, dobro sad da izuzmemo da je ovo radijska emisija i da je ovo, na primjer, medij, ali činjenica da sam bila negde je takođe podatak koji se odnosi na mene kao podatak o ličnosti. E sad, ako sam bila lekaru, da sam bila, ne znam, u poseti doktoru, bez obzira kakav je nalaz bio, bez obzira koja je vrsta lekara u pitanju, da li je neka kontrola ili, ne znam, zlu ne treba, nešto se desilo, to je naročito osetljiv podatak zato što govorim o mom zdravstvenom stanju. Podatak o ličnosti je ujedno i nečije mišljenje o nekome. Tako da je i to isto podatak koji se odnosi na mene, pa makar to mišljenje bilo nešto što se meni ne dopada ili mi se dopada, ili pak, na primjer, bio neki zaključak koji možda nije tačan, ali se on odnosi na mene. To je sve podatak o ličnosti. I tako definisano, onda mi kažemo, znači sve je podatak o ličnosti. Tu postoji neka granica koja se ipak utvrđuje u kontekstu, jeli, kad je ta granica, jer onda bismo mogli da kažemo, aha, zaštita postoji u odnosu na svaki podatak. E sad, svi ti podaci zaista se odnose na mene i suštinski meni pripadaju. To su moji podaci, ne u smislu vlasništva, nego su oni deo mene. I ja sam taj koji treba da ima kontrolu nad tim podacima, to je poenta. I suština uredbe je između ostalog i to, da pojedincu vrati tu kontrolu na podacima. Tako da podaci mogu da se obrađuju samo u napred predviđenim situacijama. Da je to propisano zakonom, evo banke su dobar primjer i ceo finansijski sektor, one su dosta uređene zakonom koje oni podatke moraju da obrađuju. Znači tu više nije stvar izbora da oni hoće te podatke da obrađuju, nego oni moraju da obrađuju te podatke. Evo, čisto građanima da onako podvučemo, barem našim u Republici Srbiji, banke i ostale finansijske institucije su jedini pravno lice koji možda fotokopira ličnu kartu, jer je to propisano zakonom. U svim ovim drugim slučajima, ako vam to uradi, ne znam, primjer radi obućar ili zubar, doktor ili ne znam ko drugi, vi budite slobodni pa se obratite povereniku, zato što su to je primjer nedozvoljene obrade podataka. Znači, nekad zakon propiše da moramo da obrađujemo podatke. Nekad mi želimo da naše podatke obrađuju. Nekad su ti podaci neophodni da bismo mi zaključili ugovor. Vi naravno morate da znate kako se ja zovem i gde ja živim da biste mogli da izvršite neko plaćanje ili da uredimo neka pitanja, na primjer, prodam auto. Jeli? Pa, podatak o ličnosti da sam ja vlasnik tog automobila mora da bude u tom ugovoru. Onda u nekim situacijama neophodne je da bi se zaštitili životno važne stvari, na primjer život lica, nečija krvna grupa kao podatak o ličnosti je nužna obrada. To su sve podaci o ličnosti, ali moraju da se obrađuju na osnovu zakona, znači moraju da budu kada je to dozvoljeno, je li na dozvoljen način, moraju da se obrađuju tačno određenu svrhu. Ja ne mogu da obrađujem podatke da bi obrađivala podatke, pa ja ne znam kad će meni taj podatak da zatreba. Ne, ja za svaki podatak moram tačno da znam zašto je on meni potreban. Sve što mi nije potrebno, znači ja, na primjer, za zaključenje ugovora o prodaju mog automobila, ne reklamiram prodaju sopstvenog automobila, ali prodaju mog automobila,
već ste ga prodali.
Nekom nije potrebno da ja, ne znam, imam porodicu ili da sam te i te krvne grupe. To je nepotreban podatak, eto, to je onako ilustrativno.
Ja se izvinjam, ovo sve što govorite, to se odnosi na vašu komunikaciju sa određenom ustanovom, institucijom ili se odnosi na komunikaciju sa, recimo, privatnim nekim licem?
Ovo je primenjivo u svakom slučaju. Znači, mora da postoji osnov obrade podataka ličnosti. Ili je to izričito zakon koji propisuje obradu podataka, ili je to situacija jer su podaci neophodni za neku situaciju. Oni se, nikad nisu same sebi svrha, oni služe nečemu. Ali ja sam taj koji treba da ima tu kontrolu. Drugo, ja uvek mogu kao pojedinac da proverim ko ima podatke o meni i da za onog za koga smatram da ima podatke o meni, da tražim koje podatke o meni obrađuje, po kom osnovu. Ako utvrdim da su netačni podaci, ja mogu podatke da već tražim da se obrišu, odnosno da se zamene, da se ažuriraju. Mogu da tražim brisanje podataka. Mi sad uredba uvodi neko novo pravo na nivou cele Evropske unije, to je takozvano pravo na zaborav. Ali suštinski ono je pravo na taj takozvani digitalni zaborav. To je pravo na brisanje postoji otkad postoji zaštita podataka o ličnosti. To nije nikakva novina. A pravo na taj digitalni zaborav je zapravo da ja nekako sa informacionih tehnologija i pretrage brišem podatke o sebi. Primjera radi. Ne želim više da budem u Google pretrazi po, ne znam, tim i tim parametrima i to je, mislim, otuda je taj slučaj i došao.
Ali u kojoj meri možemo da budemo sigurni u vremenu interneta da su podaci zaista i šta je adekvatan način brisanja podataka?
Možda bolje pitanje za Aleksandra, mi pravnici to gledamo, aha, je li to tako i onda pitamo stručnjake da li je to zaista tako?
Pa postoji nekoliko aspekata brisanja podataka. Ono što ne može da se briše, odnosno čime ste praktično onemogućeni da obrišete bar sve podatke, jesu podaci koji su vam neophodni zbog zakonske regulative. Znači sve što je zakonska regulativa, bilo lokalna, bilo, da kažem, međunarodna, propisala da u kontekstu obavljanja određene delatnosti morate da prikupite i da čuvate, to ne može biti predmet brisanja podataka. Sve i ostali podaci koji su dostupni organizacijama u principu mogu biti obrisani. Sad tu sami modaliteti brisanja tih podataka i izmeštanja zavise praktično od institucije do institucije. Znači, može se ići u neku pseudonimizaciju praktično gde se, iako ste vi imali podatke koji su na primjer govorili o tome na koji način vi koristite određene usluge, kroz koje menije prolazite da biste dobili određene podatke, korišćenje aplikacije i tako dalje. Znači, imaoc podataka može te podatke da pseudonimizuje, znači da se izgubi bilo kakav konkretan trag sa vama kao ličnošću koja je te podatke ostavila, do praktično stvarno potpunog brisanja podataka iz svih registara pod kojima se podaci nalaze.
Sada jedno pitanje, vi ste pomenuli malo pre krvnu grupu ili neki podatak kada je reč o našem zdravlju. Šta se događa u onim situacijama kada ljudi sami podele takvu informaciju, na neobazrivi su ili smatraju da je u redu pisati o tome na društvenim mrežama? To je ostavljeno, dakle, nekoj našoj volji, ličnoj proceni i stavu, ili je i to na određene načine uređeno?
Pa ja nekako mislim da mi neretko nismo svesni šta radimo sami za sebe. Ispostavit će se da najčešće svoju privatnost kršimo mi sami. I ne samo našu, nego i nekih naših dragih, uglavnom onih koji ne mogu sami za sebe da donose odluke, mislim na decu. To neretko mi kao odrasli radimo. E sad, šta sa tim podacima, to je onda drugo pitanje. Jedna stvar je kad je neko nešto objavio i da to eventualno bude dostupno javnosti. Međutim, kada bi na konto tih javno objavljenih podataka ja sad pravila neku novu evidenciju i neku novu bazu, pa sad da vidim u odnosu na sva lica koje su objavila, ne znam, podatke koje se tiču zdravlja neke specifične, recimo krvne grupe ili ne znam, nekog zdravstvenog stanja, na primjer, činjenice, boginja ili tako nešto, onda bi ja kao neko ko bi došao na tu ideju, ulazim u polje nezakonite obrade podataka. Znači, čak i ako su javno dostupni podaci, ne znači da njima možemo da radimo šta hoćemo, da ih uparujemo sa nekim drugim podacima, da na konto toga pravimo neke profile, ako to nije zakonom dozvoljeno. Znači, ideja je da je podatak zaista zaštićen, pa čak i onda kada pojedinac na koga se odnosi onako lakoveran ili nesmotren, jeli, i deli podatke o sebi. Sad, to je možda malo nezahvalno, jeli, kako da štitite nekog od njega samog, ali to je zaista na neki način uloga i organa za zaštitu podataka o ličnosti, barem u Evropi, od Velike Britanije pa do Mađarske, preko skandinavskih zemalja. To je neka ideja, jeli, da nekako taj paternalistički odnos prema podacima i pojedincima.
Pa evo, možda upravo ovo pitanje, dobro pitanje za razmišljanje, da razmišljamo o tome na koje načine sami štitimo svoje podatke. Ja se nadam da smo na većinu pitanja kada je reč o primjeni opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti koja stupa na snagu sutra odgovorili. Meni ostaje da se zahvalim našim današnjim gostima, Neveni Ružić, pomoćnici generalnog sekretara u službi poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Aleksandru Blagojeviću, rukovodiocu digitalne ekspoziture i podrške klijentima u Societe Generale Banci i potpredsedniku Saveza za e-upravu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Pour se poser.